Msingi wa pili, al-aslu thani, msingi wa pili, amara Allahu bil-ijtimai fi din. Allah ametuamrisha sisi kukusanyika katika dini. Wanaha alitafaruki fihi, na Allah ametukataza kufarikiana katika dini. Fabayana Allahu hadha bayana shafia, amelibainisha Allah jambo hili ubainifu wenye kujitosheleza. Tafahamuhu al-awwam, watu wa kawaida pia wanaofahamu. Msingi wa kwanza ni ikhlas, msingi wa pili ni usanyika. Amara Allahu bilijtimai fi din, watu wakusanyike katika dini. Na pia amekataza wana alitafaruku fihi, lakini Allah amekataza watu kufarikiana katika dini. Hakuna kufarikiana katika dini. Na amelibainisha ibabajana Allahu hadha bayana shafia, amelibainisha Allah jambo hili ubainifu wenye kujitosheleza. Tafahamuhu al-awwam, watu wa kawaida pia wanafahamu. Kwa maana msingi huu upo kwenye Qur'an. Hadha al-asl mawjudun fi al-Qur'an, msingi huu unapatikana katika Qur'an. Kama vile Allah subhanahu wa ta'ala pale aliposema, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, shikamaneni na kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala nyote kwa pamoja, wala msifarikiane. Na Allah amekataza kwenye Qur'ani, wala takunu kalladhina tafarraqu wakhtalafu, msiwe kama wale ambao wamefarikiana wakatofautiana. Allah subhanahu wa ta'ala amesema, shara'a lakum min ad-dini ma wasa bihi Nuhan walladhi awhayna ilayka wa ma wasayna bihi Ibrahima wa Musa wa Isa an aqimu ad-dina wala tatafarraqu fihi, Allah ameweka sheria kwenu nyinyi katika dini kwa yale ambayo amemuhusia Nuha, wale ambayo amemuhusia vile vile au tulimpa ufunuo kwako wewe, na yale ambayo tumemuhusia Nabii Ibrahima na Musa na Isa, wasimamishe dini lakini wasifarikiane. Kwa hiyo haitojuzu kwa Uislamu kufarikiana katika dini yao, bali ni wajibu kuwa umma mmoja ala tauhid, kwenye tauhid. Kwa sababu gani? Inna hadhihi ummatukum ummatan wahida, hakika umma huu ni umma mmoja. Wa ana rabbukum fa'budun, na mimi ni mola wenu niabuduni. Kwa hiyo haitojuzu kwa umma mtume Muhammad SAW kufarikiana katika itikadi yao, katika ibada yao, katika hukumu ya dini zao. Huyu anasema halali na huyu anasema haramu pasi na dalili. Huyu anasema halali na mwingine anasema haramu pasi na dalili. Hii haitojuzu, haitofaa. Kwa ikhtilafu haifai katika Uislamu, ijapokuwa kwamba ikhtilafu ni kitu cha basha, kibinadamu kinatokea, na wanadamu ni lazima tutofautiane. Lakini wanapotofautiana ni lazima warudi kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu binadamu wala yazaluna mukhtalifin, watu hawatakuwa wenye kutofautiana illa ma rahima rabbuk fabidhalika au walidhalika khalaqahum, Allah hivyo ndio ambavyo amewaumba wao. Lakini zile ikhtilafu ambazo zinazotokea isiwe kwamba ni sababu ya ugomvi. Tunatofautiana, tushatofautiana, haya tutotofautiana mimi na wewe, haya Allah kani kasemaje, Mtume naye kasemaje, ili ugomvi wetu uishe? Mafungua sasa vitabu, unyesha wafungua makatwa mnayofungua. Allah yeye kasemaje kwenye kitabu chake? Kwa sababu tumepewa mwongozo maalum, nasema bana, wewe bana waamini hivi na mimi naamini hivi. La, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa Rasul, mkigombana katika kitu chochote kirudisheni kwa Allah na mtume wake. In kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir, ikiwa nyinyi mnamwamini Allah na siku ya mwisho. Lakini kila mmoja abakie katika madhehebu yake, au kila mmoja abakie katika akida yake, kwamba useme bwana tuko huru bwana, wanas ahrar, kila mmoja yuko huru na rai yake. Dini haiko hivyo bwana, dini haiko hivyo. Mfano leo tunatofautiana sisi, ukiachilia mbali katika masala ya aqida, mfano katika masala ya fiqh, katika swala la kuchukua udhu, madhehebu ya Kishafi katika kuchukua udhu, wao wanaona kupaka baadhi ya kichwa ni jambo halina shaka. Ukipita misikiti mingi huko, mtu anachukua udhu na maji anarushia kichwani hivi mara tatu, halasi. Hayo ni madhehebu ya Kishafi na imethibiti kwenye vitabu vya Kishafi. Wanasema wamsahu birusiku, kwamba pakeni baadhi ya vichwa vyenu. Bao pale wakenda kilugha wakasema hii bao ni bao ya tabiidi, bao ya baadhi. Wamsahu birusiku, pakeni baadhi ya kichwa chenu, sehemu ya baadhi ya kichwa. Hiyo ndio kauli ya Imamu Shafi. Lakini kuna kauli nyingine za imamu mwingine, wanasema hapana, mpaka udhu ni kichwa chote. Sasa Shafi na Ahmad hapa kidogo tofauti. Sasa sisi tufanyaje? Sisi sasa tuliokuja baadaye tuangalia Shafi labda na Imam Ahmad, nani kapatia? Na kupatia huku sio unapiga ramli au unapiga mawala. Kupatia huku unaangalia Qur'ani imefundisha vipi na Sunna imefundisha vipi. Qur'ani ishasema pakeni vichwa, lakini sasa kichwa tapakuwa vipi? Mtume akaja kuelekeza kwenye hadithi sahihi kwamba kichwa katika udhu chapakwa chote. Mtume katika hadithi za babu udhu, hadithi chungu nzima, anasema kwamba alikuwa akipaka kuanzia huku kwenye komo lake mpaka mwisho, na anapaka masikio yake. Hadithi za Mtume zinaelekea sahihi. Sasa leo kama wana madhehebu ya Kishafi, mimi madhehebu yangu ndo hapa. Sasa Mtume kasema hivi, hadithi iko sahihi kwenye Bukhari, kwenye Muslimu, kwenye Abu Daudi. Sasa mimi baki na baki katika madhehebu yangu. Sasa huo utakuwa ni ujinga, na ujinga huu si kwa Shafi, kwako wewe. Yeye Shafi amejitahidi kutokana, labda hadithi haijamfikia. Sasa hivi kuna utaalamu wa vitabu kuandikwa, kila kitu kimeandikwa, vitabu vimehifadhiwa. Lakini hapo zamani ilikuwa labda huyu kwa kule na huyu kwa huku, hadithi hazimfikia. Kama Abu Hanifa, yeye ana makosa mengi sana katika mambo ya swala, na hatuiti makosa kwa sababu yeye alikuwa yuko mbali Kufa huko, hadithi nyingine hazijamfikia. Kwa hiyo anatumia sana kiasi rai mbalimbali, anatumia rai pia vile vile katika madhehebu yake. Ndio maana ukaitwa ashabu rai, kisikia ashabu rai ni watu wa Abu Hanifa. Kuna mazonge mengi ndani yake katika madhehebu yake, vitu vingi. Sasa leo ukija huku sema mimi bwana, mimi ni Hanafi, piga ua jamani, hadithi hii hapa, mimi ni Hanafi au mimi ni Shafi, msimamo wangu ndio huu. Mfano hadithi labda za kunuti, au hadithi ya kunuti ni dhaifu, lakini hadithi hii ambayo Mtume aje kunuti ipo. Sahaba anamuuliza baba yake kwa mrudi swali nyuma, Abu Bakari na Umar na Uthman na Ali, afakanu ya kunutu, walikuwa kikunuti ya bunayya muhdath. Sasa ikiwa mzozo kama huu utatokea mahali, tunarudi kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hakuna masala kwamba tuko huru. Sasa hii itakuwa ni demokrasia
huriyatul aqida, kwamba watu wako huru na itikadi zao, wako huru na maneno, wako huru na itikadi, wako huru na madhehebu, na wako huru na mimi niko huru. Wewe hata hivi utakuwa sasa ni dini hiyo tena? Hii itakuwa sio dini.
Kwa hiyo ikhtilafu zipo, lakini zikiwepo misingi mikubwa ya kufanya au vitu muhimu vya kufanya ni watu kurudi kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndiyo maana tukaambiwa Muhammad bin Wahhab anasema amara Allahu bil ijtimai fi din, Allah ameamrisha watu kusanyika katika dini, wala halitafaruku fihi, amekataza watu kutofautiana katika dini. Fabayyana Allahu hadha bayanan shamia, akabainisha Allah jambo hili ubainifu wenye kujitosheleza, tafahamu al-awwam, watu wengi wa kawaida ambao wanafahamu mambo haya. Watu wengi wa kawaida wanalifahamu jambo hili. Kwa hiyo watu warudi kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inni tariku fikum, mimi nimewaachia vitu viwili hivyo, watu washikamana navyo, washikamana navyo, ni kitabu Allahi wa sunnati, kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna zake. Hii leo kama vile mtume wetu sisi maujudu bainana biujudi sunna, mtume kama vile yupo kwa sababu ya kupatikana sunna. Sunna zimeandikwa, vitabu vimeandikwa, mzozo ukitokea tunarudi kwenye vitabu, tunavifungua, vinasema kitu gani. Kisha msingi huu unaendelea akasema, wanahana an nakuna kalladhina tafarraqu, na ametukataza sisi kuwa kama wale ambao wamefarikiana, wakhtalafu wakatofautiana, qablana fahala, kabla yetu sisi wakaangamia kwa sababu ya tofauti zao. Kwa maana waligombana, wakapigana bakora. Ni Waislamu hao, lakini wanapigana bakora, wanatuliana maneno makali, wanafanya hivi. Haya yote kazi gani? Haitakikani katika Uislamu. Uislamu hauna bakora. Uislamu unataka nini? Hoja. Hoja yako wewe ni ipi? Mtume anasema nini? Ikiwa mtume kasema mahali, basi tunamsikiza. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wasallimu wa yusallimu taslima. Uwezi wewe kuwa muumini wa kweli wa kisawasawa mpaka umjalie mtume kwamba ndiyo hakimu wenu, hata yuhakimuka fima shajara, mpaka mumfanye kuwa hakimu katika yale ambayo nyinyi mnagombana. Kisha baada ya hukumu ikitokea, usipatikane mashaka katika nafsi yako kwa yale ambayo yaliyohukumiliwa, unajisalimisha, kujisalimisha kabisa. Kiangua hadithi hii ya mtume, basi una uwezo kutia neno ndani yake. Lakini sio kusema hawa wajua hapa kuna hivi, hapa mtume kasema hivi, halas. Allah amesema hivi, halas, tosha. Wa dhakara annahu amara almuslimina bilijtimai fi din wa nahahum anittafarruqu fihi, akataja kwamba amewaamrisha Waislamu kusanyika katika dini na vile vile amewakataza kutofautiana katika masala ya nini, ya dini. Kwa maana kwamba sio kila mmoja awe na dini, lana dina wahid laisa fi tafarruq, dini ni kitu kimoja, hakuna bwana kutofautiana, dini ni kitu kimoja. Wayazidu wuduhan, na hilo linazidishwa
huwa wazi zaidi mawadat bihi sunna, kwa yale ambayo yamepokelewa katika sunna, min alajabi alujabi fi dhalika,
katika maajabu yenye kustajabisha katika hilo. Kwa hiyo hili jambo linakuwa wazi zaidi, fa innahu man yaish minkum fasayara ikhtilafan kathiran, atakayeishi katika nyinyi ataona tofauti nyingi. Fa alaikum bisunnati wa sunnati alkhulafai rashidin, basi jilazimisheni na sunna zangu na sunna za makhalifa waliokuwa waongofu. Thumma sara al-amru ila anna al-iftiraq, kisha jambo likawa, kisha likawa jambo, ila anna al-iftiraq, kwa kwamba kutofautiana fi usuli dini, katika misingi ya dini, wa furuihi, na matagaa ya dini, yani matawi ya dini, huwa al-ilmu wal fiqhu fi dini, hiyo ndio elimu na fiqhu katika dini. Yani kwa jinsi mambo yalivyokwenda, ikawa kule kutofautiana katika misingi ya dini na kutofautiana katika matagaa ya dini, yani vitu ambavyo si vya msingi, basi inaonekana kwamba hiyo ndio elimu kubwa sana, elimu kubwa. Mtu tena kwambia na Shafi kasema hivi, Alimam Ahmad kasema hivi, mtu anaona kwamba hiyo ndio elimu kwake yeye, hiyo ndio elimu. Na haya mambo mara nyingi yamekuja mwishoni zaman inda mutaakhirin, kwamba kutofautiana, fulani kasema hivi, fulani kasema hivi, fulani kuna kauli hii, kuna kauli, mtu anataja kauli zaidi ya nane, inaonekana kwamba hiyo ndio elimu kubwa sana. La, ilmu ni kitabu cha Allah na sunna kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hiyo ndio elimu. Kinyume cha hapo ni wasiwasi shayatin, wasiwasi wa shetani. Tayeb, kuna masala mingine ambayo ikhlafu yake ni khafif, inaruhusiwa kutokana na mafuhumu wakati wa hadithi, lakini mafuhumu ambayo ni ikhtilafu ndogo, hazina migongano yoyote katika masala ya dini, lakini kuna ikhtilafu kubwa, mfano masala ya itikadi, kuitakidi, hiyo ni ikhtilafu kubwa. Sisi tunasema Allah yuko juu, wewe unasema Allah yuko mahali popote. Qur'ani imesema Allah yuko juu, Qur'ani yenyewe imesema hivyo, Allah yuko juu, wewe unasema Allah yuko mahali popote. Popote hiyo umeitoa wapi? Mbona ukiomba dua siku zote mikono imeshanyanyuka, umeshia nani? Hata siku moja kukuona kwamba siku moja mikono umeinaza chini au umeipeleka hivi? Siku zote wewe unaomba juu, kwamba ya Rabbi, usiku wa leo waomba ya Rabbi, uangalie kwa juu. Kibinadamu tu, kwamba wewe una shida tajiri, una shida ya tajiri fulani ana nyumba ile pale, ndio kuna nyumba ile pale, kuna nyumba ile sipani, unajaribu unakuona hapa bwana, una shida ya fulani kuna nyumba ile pale, kuna kugoma tukuona, kuna nyumba nyingine ibada nyingine. Sasa hii mikono siku zote unainua huko, watafuta nini? Na kipo kitu unachokitafuta, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu, haiko mahali popote, kwa sababu Qur'ani ndio ambayo inaeleza hivyo. Qur'ani ndio ambayo inaeleza hivyo. Sasa mtu mwingine asema Allah yuko mahali popote, Allah yuko mahali popote kiilmu yake, kwa maana popote utakapofanya jambo Allah anakuona, ukiwa chooni, ukiwa katika shimo, ukiwa baharini, popote unapojifungia wewe, na chochote unachokifanya Allah subhanahu wa ta'ala anakuona, na malaika wake wanafanya kazi kwa yale ambayo wewe unayafanya. Kwa hiyo hilo ni jambo la msingi sana, kwa tutofautiana na watu sisi ikiwa mtu atakuwa na itikadi hiyo. Hatuwezi kuwa naye kitu kimoja, sababu bwana, sote sisi ni Waislamu, kitu kimoja, tuwe sisi wote wamoja, kwa sababu hii tofauti hizi ndogo ndogo hatuwezi kutugawa. Hizi ni kubwa, hizi tutagawana, hizi tutagawana, hatuwezi kuachana kuhivii. Sio kama vile wanaposema wengine wana harakati kwamba najitamia fima tafakna alayhi, kwamba tutakusanyika katika yale ambayo tunapatana, wayaruu baduna badan fima ikhtalafna fihi, lakini tunapeana uhuru kwa yale ambayo tunatofautiana. Huu msingi huu ni msingi wa baadhi, si msingi sahihi kwamba sisi tukusanyike na wanaharakati, tukusanyike na makundi mbalimbali, tablighi, ikhwani, masufi. Hili jambo haliwezekaniki kabisa, kwa sababu mathalan tablighi pia anaitakidi kwamba Allah iko mahali popote. Kuu ni msingi muhimu, vipi tutatoka nao watu hawa? Na pia wana mambo mengi kwamba hawazingatii pia masala ya tauhid. Wao watakwenda kuswali kwenye misikiti na makaburi, wakifika kwenye msikiti wa makaburi na dini hawakatazi ni makaburi yenu, wataswali katika msikiti wa makaburi, na haifai kuswali katika misikiti yenye makaburi. Mtume hilo nayo kalikataza, la tuswalu ila makaburi, msiswali kuelekea makaburi. Sasa msikiti una kaburi, yeye anataka kuswali, alafu anatoa dawa na dawa yenyewe takiotoa anasema ndugu zangu, baada ya dhiki na dua akalitabida hapa. Yaani hapo kutengeneza bid'a katika msikiti baada ya dhiki na dua. Hii dhiki na dua, yaani baada ya swala kuna dua? Hakuna dua. Baada ya swala kuna dhiki peke yake, ambapo kila mmoja anaileta, na haya ndio mafundisho kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini wao wanaimiza kwa baada ya swala na dua utakuwa na mazungumzo muhimu katika msikiti huu. Watukufu Waislamu, tunarudi kwenye kitabu chetu basi tukatoka. Anasema thumma sala al-amru ila anna al-iftiraka fi usul ad-din, kisha likawa jambo kwa kutofautiana katika misingi ya dini, mafuruhi na matagaa yake, na matawi yake, huwa al-ilmu wal-fiqhu fi ad-din, basi hiyo ndio ilmu na fiqhi katika dini. Wa sala al-amru, na likawa jambo bil-ijtimai, huamrisha watu kukusanyika, la yaquluhu, hasemi illa zindiqun au majnun. Yaani wewe ukisema kwamba watu wakusanyike katika mambo ya dini kwa kitabu na sunna, mtambo wenu kuna waziri. Kwamba huyu ametoka katika umma, hadha zindiq, huyu ni zindiq. Kwa sababu gani? Yulghi aqwala ulama, anataka kuzipuuza, kupuuza maneno ya wanawachuoni wakubwa, anataka kuyapuuza. Sharifu Sakafu kasema hivi, wewe unasema maneno haya bwana, wewe nani bwana? Tutamwachia mwenyewe Sakafu na maneno yake, lakini kitabu cha Allah kinasema kitu gani? Kwa yule ambaye anaambia watu jamani, watu wafuate sunna, nikaona ukachanganyikiwa, huyu majununu. Wasara al-amra bil-ijtimaa, likawa jambo la kukusanyika, watu wakusanyike kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, sunna za Mtume sallam. La yaqulu, hasemi watu, yani hasemi illa zindiqun au majnun, isipokuwa mwenda wazimu au ambaye mtu aliyepiswa. Piswa mwajua Kiswahili cha Kimombasa, mtu aliyepiswa, yani mtu changanyikiwa hivi. Kwa hiyo anayeamrisha watu kusanyike kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, aonekana huu kama na wazimu hivi, watuletea mambo sisi ambayo hatuko nayo, wazee wetu walikuwa hawako hivi, tuletea mambo mapya kabisa, au huyu kachanganyikiwa, huyu jamani kapiswa kabisa. Haya ndio mambo ambayo yako leo. Kila mahali ukenda unaonekana
sisi kasanganikiwa kaingia kwenye dhehebu la Kiwahabi bwana.
Nje kuingia katika dhehebu la Kiwahabi waambie ndio umechanganyikiwa. Hiyo ndio hali halisi ilivyo. Na athari pia tumesahau kuitaja katika masala ya mkusanyiko huu. Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab jambo hili alilifanya kwa vitendo pale Makka zama hizo za nyuma, zama za nyuma, historia pale Makka kulikuwa na mihrabu nne, maharib au maharib, kulikuwa na mihrabu nne, kila dhehebu lina swali jamaa yake. Alikuwa anakuja Shafi na swali, akishaondoka Mashafi, Abu Hanifa akishaondoka anakuja Imam Malik na swali, akishaondoka Imam Malik anakuja Imam Shafi, kutoka Shafi anakuja Muhammad, kila mmoja na madhehebu yake pale Makka. Na hilo limeenda kwa muda mrefu pale, kulikuwa na mihrabu nne pale, kila mmoja anasali katika madhehebu yake, kwa sababu Shafi hawezi kuswali nyuma ya nani? Ya Abu Hanifa. Na una maneno makali kabisa, mtu anakufurisha, anakufurisha kwa madhehebu, anakufurisha na wao kwa huyo mkufurisha, huyo mkufurisha hiyo kumu. Ilikuwa madhehebu ziko hivi pale, pale Al-Kaaba, kila mmoja na madhehebu yake. Na hiyo ni swala moja, swala ya dhuhuri. Huyo ana swala saa sita raka kasoroko, mwingine saba kamili, mwingine saba na robo, mwingine saba na nusu. Na hakuna ugomvi na kwenda zako. Dini ilifika hivyo Makka, lakini Muhammad bin Abdul Wahhab alipokuja aliunganisha madhehebu zote pale, na mpaka leo kaona kwamba masufi wa nini, kuna Mshafii, kuna Muhammadi, kuna Malikia, wote kibla chao wanapanga kwa kuswali pamoja, na imamu ni mmoja tu, kama Sudesi ni Sudesi. Hakuna tena swala kurudiwa tena kwa mara nyingine, mara ya pili. Tumeelewa? Kwa jambo hilo amenitaja, yani amenifanya kwa vitendo, kwa maana amewakusanya watu katika swala moja. Sasa sisi Waislamu tunataka tusifike huko. Muhammad bin Abdul Wahhab yeye kaja kaleta umoja, lakini inaonekana kama vile yeye nikajeta nini, kaleta tofauti kwa watu. Ndugu zangu Waislamu, tunaenda katika msingi mwingine, al-aslu thalith, msingi wa tatu, al-aslu thalith, msingi wa tatu pia ni miongoni mwa misingi muhimu sana. Ana min tamami ijtimai, kwa kwamba katika ukamilifu wa kukusanyika, yani huu mkusanyiko haupatikani kwa uzuri mpaka asamaa wa taat, ni watu kusikiza na kutii, kusikiliza watu na kufuata. Liman taamal alaina, kwa yule ambaye atapewa kuamiri uongozi kwetu sisi, walau kana abdan habashia, ijapokuwa ni mtumwa wa Kihabeshi. Maadamu huyu mtu ni kiongozi, basi ni lazima tumfuate, tumsikilize na vile vile tumtii. Liman taamal alaina, kwa yule ambaye atakuwa kiongozi kwetu sisi, mwenye kuamiri uongozi kwetu sisi, walau kana abdan habashia, ijapokuwa ni mtumwa wa Kihabeshi. Yani yule mtumwa wa Kihabeshi kutoka Ethiopia, kutoka Somalia, akawa anawaongoza Waarabu kwa Kuraishi, yeye ni kiongozi, inabidi msikilize. Yule bwana yule ni Mhabeshi, yule si mtu fulani, yule atatuongoza sisi, sisi waungwana bwana. Basi mfano yule amekuja hapa kumuona sisi, hatuwezi kutuongoza mtu kama yule. Yule si Masai yule bwana, kutuongoza sisi bwana watu ambao mungwana tumeanza kuvaa tokea miaka hiyo, yatakuvaa juu. Maadamu mtu ni kiongozi, ni kumsikiliza na kumtii. Hapa tutaweza sisi kukusanyika, lakini kila mmoja akawa kivyake, hakuna viongozi, hakuna hivi, mambo yataharibika. Kwetu sikizeni viongozi wetu na kuwatii. Hapa inawezekana viongozi wakawa ni amu, maana viongozi waliokubwa wameshika nchi na dola za Kiislamu wasikiliza. Na pia kuna viongozi ambao ni mashekhi wakubwa wenye ilmu, wenye busara, wasikiliza. Na pia ikiwa uongozi wa Kiislamu hauko, kuna uongozi katika misikiti mbalimbali, yote hiyo itaingia. Maadamu kuna uongozi maalum kwa kupeleka mambo, basi asikilizwe mtu na kutiiwa. Lakini hasa hapa tunazungumzia ni katika masuala ya kiongozi wa nchi wa dola ya Kiislamu, atakikana manaji asikilizwe mtu huyo. Hili jambo hili la kusikiza viongozi ndio litaweza kutimiliza watu kukusanyika kuwa kitu kimoja. Fabayana Allahu hadha bayana shafia, akalibainisha. Fabayana Allahu hadha bayana shafia, Allah akalibainisha jambo hili bainifu wa wazi, kafia, wenye kujitosheleza, biujuhi, kwa njia mbalimbali, min anwai bayan, katika zile sampuli za ubainifu. Kalitaja ile kwenye Qur'an, ya ayyuhalladhina amanu atiu Allah wa atiu rasula wa ulil amri minkum, enyi ambao ni amin, mtiini Allah na mtiini mtume, na wale ambao wenye madaraka katika nyinyi Waislamu, wa ulil amri minkum, na wale wenye madaraka katika nyinyi Waislamu. Sio kwa Muislamu, katika nyinyi Waislamu. Wa ulil amri minkum, na wale ambao wenye madaraka katika nyinyi, minkum, katika nyinyi Waislamu. Hao wanapewa watu wa nini? Tuwatii, tuwasikilize. Thumma sara hadha al-asl, kisha likawa jambo hili au msingi huu, la yu'raf, au likani inda akthar, mbele za watu wengi, man yadda'i al-ilma, wenye kudai ilmu, fakaifa al-amalu bihi, vipi utaufanya kazi? Ni swali la msingi. Ikawa msingi huu, la yu'raf inda kathiri man yadda'i al-ilma, hawajui wengi kwa wale ambao wenye kudai ilmu, fakaifa al-amalu bihi, vipi utaufanya kazi? Yaani masala ya kutii viongozi, watu wengi hawafahamu mambo haya, watu wengi hawajui kabisa. Na siku zote wao wanahimiza watu wafanye maasi, wafanye kadha, watoke kwa utawala, wafanye hivi, wafanye vile, wafanye fujo, na wengine ni wasomi, wanafanya mambo kama haya, vipi tukaufanyia kazi msingi kama huo? Na hayo pia yataingia katika masala ya nchi. Ikiwa nchi inaongozwa ina amani, basi tusiende kinyume kwa ajili ya kutoka kwa mtu yule kufanya fujo, kufanya hivi, kufanya vile. Waislamu wamepewa silaha nyingi mbalimbali. Mtu akiwa anawafanyia ujeuri katika nchi, akiwa ni kiongozi wa Kiislamu, anakiuka maadili, na yeye ana jeshi, ana hiki, ana kile, nyingieni misikitini mumwombe Allah subhanahu wa ta'ala, kila mmoja kivyake. Allah msuluhishe kiongozi huyo, au
chukua kiumbe chako.
Yani jipindeni katika dua, kwamba hapa muombeeni dua kwanza amuimarishe, aeleze kwa sheria za Kiislamu, aeleze kwa hivi, angalie maslahi ya Uislamu. Lakini ikiwa hili ni gumu, chukua kiumbe chako. Akichukua mambo yanabadilika, na haya yametokea nyuma mbele, wengine mmezaliwa, wengine mmezaliwa, mambo mengine yametokea, wengine mwayafahamu nyinyi, wengine yatokea mambo kama haya, watu wanakufa katika madaraka, wanachukua watu wengine, inakuwa sasa msitu mpya na komba wapya, pia taratibu zinabadilika kabisa, mambo yanakuwa tofauti. Kwa hiyo hayo kwa Uislamu ni mambo muhimu sana ya msingi ya kufanya, lakini usishindane na watu ambao wanawapo katika utawala, usishindane nao, kwa sababu wewe unaweza kufanya jambo lolote na usifanye kitu chochote, kufanya na ufanyo ukafanya ukaonewa ukafanya hili usifanye kitu chochote na mambo yakaenda, ukaambiwa tu serikali imeamua kufanya hivi, basi serikali umjui ni nani, imeamua lakini umjui wewe ni nani. Kwa hiyo watu kusimama katika dini yao, kwanza ni kuwaheshimu watawala, ima watawala waliokusudiwa hapa katika kitabu chetu ni viongozi wale wa Kiislamu, ulil amri minhum. Lakini ikiwa hakuna viongozi wa Kiislamu wa nchi, kuna utawala katika misikiti, katika jumuiya mbalimbali ambazo zinataallak na masala ya ilmu sahihi, ni kuwasikiliza wanasema kitu gani, na vile vile maulama katika kauli zao wanazungumza, maulama wanasema nini, ni kuwasikiliza. Itakapotokea fitna mfanye nini, nawasikiliza maulama wanasema nini kwenye vitabu vyao, miongozo yao ni kitu gani, wanasemaje kuhusu jambo hili. Wewe usiende tu wewe mwenyewe, sikiliza maulama wanasema nini, wa ulil amri minhum, na wale ambao wenye madaraka katika nyinyi ni umara wal ulama, viongozi na wanawachuoni. Na nadhani tutatosheka na hapa, kutokana kwamba muda pia nao umesogea, na kesho inshallah tutaendelea, sababu leo tumesoma nusu ya kitabu katika ile misingi sita, tumeshasoma misingi mitatu, imebakia ni misingi mitatu mingine. Kwa hiyo inshallah katika kipindi kinachofuata tutajitahidi kumaliza misingi hii kwa ufupi zaidi na pia kwa kuelewesha zaidi. Kilichobaki sasa hivi ni maswali ambayo yatakuwepo, tutakuwa na uwezo nayo kujibu, tutajibu ile ambayo tuna uwezo nayo, tutajibu mashehe. Swali hili, swali la kwanza ambalo liko mezani kwangu hapa ni, anasema muulizaji kwamba katika miji yetu hii kuna wanaoelezea historia ya shekhe kuwa alikuwa ni muuaji, mtu mwovu. Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab alikuwa ni muuaji tena ni mtu mwovu. Swali hili litajibiwa na yale ambayo alikuwa nimeeleza. Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab alipambana kuisimamisha dola ya tauhid, ambayo dola tasudia khilafa Islam katika mji wa Saudi Arabia, na athari yake ni vile ambavyo nimeeleza, lakini alikuwa haumi watu hivi kama madai ambayo wenye kueleza atuma mbalimbali, kama alikuwa ni muuaji, alikuwa anapiga watu bila sababu yote, anapora mali. La, hakuwa hivyo. Yeye ndo alileta dola ile ya Saudi Arabia. Dola ya Saudi Arabia unaiona imesimama sasa hivi, watu wanahukumia na sheria za Kiislamu, wale ndio mawahabi. Babu hizi akape mkono ndio mawahabi. Anayeua uwawe ndio mawahabi. Wewe ambaye si wahabi huu muizi afungwa miezi sita. Sasa ndio sheria ya Kiislamu inasema. Sheria ya Kiislamu inasema muizi wa kiume wa kike sare kwa sare faqtu aidiyahum. Muizi wa kiume na wa kike wakatu mikono yao. Huko yeye ndio alianzisha taratibu zile. Sheria za Kiislamu yeye ndio alianzisha. Kwa hiyo kama zimepotea au zina upungufu, niona kuja nyuma baadaye. Lakini kama yeye piga vita mambo shiki kwa nguvu mizimu na kitu. Sasa wanasema hao mawahabi yeye ana mzimu wake. Sasa sheria ndio inamkuhusu hivi. Wakati Allah Subhanahu wa Ta'ala amekataza mambo haya. Waabudu Allah la tushriku bihi shay'an. Waabudu Allah na wala msimshirikishe na kitu chochote. Kwa nini wewe unashiriki mizimu? Unakwenda kwenye mizimu, chinja ng'ombe, chinja mbuzi, unashiriki katika mambo hayo, mambo ya wazee, kwamba ina vugu fulani kadha, usipofanya mila hii utadhurika. Hayo ni katika mambo ambayo Muhammad bin Abdul Wahhab alikuwa akiyapiga vita. Tumeelewana? Naam. Kwa hiyo swali hili litajibiwa na maelezo ambayo inatoa. Anasema kwamba Mawahabi na au Salafiyin wamekuja kugawa watu, na Allah amesema shikamaneni na kama Allah wala msifarikiane. Sisi hatuja kuja kugawa watu, bali mazungumzo yetu yote ni kuamrisha watu warudi kwenye kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hii waatasimu tunaitaka sisi kwamba watu washikamane. Lakini tushikamane katika nini? Maana kuna umoja sura fulani, umoja wa chama fulani, umoja wa mtaa fulani. Lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema waatasimu bihablillah. Shikamaneni na kamba ya Allah. Wala tafarraqu wala jamian wala tafarraqu. Yote wala msifarikiane. Na Mtume sallallahu alaihi wa sallam pia amesema alaykum bi sunnati. Shikamaneni mwenendo wangu. Sunnati al-Khulafa'i ar-Rashidin. Kwa sisi tunachokifanya ni kuamrisha watu waje kwenye kitabu cha Allah, waache yale mambo ambayo yamezoea. Waache mambo yamezoea. Kuna kitabu kimoja cha kishafi katika madhhabu ya kishafi, kitabu kikubwa kinaitwa Umdatu Salik. Kitabu kikubwa cha upande wa kishafi. Mule ameeleza katika madhhabu ya kishafi dua baada ya swali letu kwa siri katika madhhabu ya kishafi. Lakini mashaka wanafanya hivi hapa nini? Hicho ni kitabu cha madhhabu ya kishafi kilichotegemewa Umdatu Salik. Ukifungua maneno haya hapa sasa, ukiwaambia watu haya mambo badala ya hayafai, nakwambia unagawa watu. Sasa wewe unagawa watu kwa sababu wewe umeleta kitu ambacho hakipo. Mtume wa kufundisha wewe unatoka katika njia, sisi kwa kurudisha sasa, maana njia ndio hii. Huko unapokwenda ukosea, sisi tunagawa. Hakuna dalili kwamba sisi tunagawa watu, bali sisi tunatamani zaidi kwamba tuwe nao, tuswali nao, tuwe pamoja nao. Hakuna haja hapa na msikiti, pale na msikiti, hakuna haja hii. Nikati jengo msikiti wetu mmoja mkubwa, Waislamu wote wawe hapa, lakini misingi yetu iwe ni kitabu cha Allah na sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hili jambo ambalo leo unalifanya Mtume kafundisha. Ikiwa sasa mwapeleka dini kibabe, mkasema kama mtaki ni hivyo, mtaki naendeleza hapo, mtaki na msikiti
kwa hapo utajenga. Lakini mtakubali kukosolewa kama moja yetu, pamoja na nini, tuko tayari kuwa chini yenu, tuwafuate kwa maneno ya mashaka zetu, lakini kubali kukosolewa na kubali kwenda na utaratibu wa Allah na utaratibu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wengi waliotangulia katika masahaba. Kinyume cha hapo, hiyo jambo haliwezekani hata kidogo.
Allah kubarik. Shekhe wetu umemtaja katika misingi ya kwanza, Sheikh Abdul Qadir Jilani. Katika miji yetu hii watu wengi wameathirika na usufi na kujinasibisha na ushafi, wengine wakijitia katika dhikri na kukohoa wakanasibisha Sheikh Abdul Qadir Jilani. Tuombe ufafanuzi juu ya aqida Sheikh Abdul Qadir Jilani ili tufaidike na je, alihimiza haya?
Sitokuelezea kwa kuzungumza hapo kwa urefu zaidi, lakini Sheikh Abdul Qadir Jilani ana vitabu vyake ambavyo ameandika, na kitabu chake kimoja kinaitwa Al-Ghunya, kinazungumza masala ya aqida na itikadi. Na yeye Abdul Qadir Jilani pia anaitakidi kwamba Allah yuko juu, Allah ana mikono, anaitakidi hivyo. Na Abdul Qadir Jilani si mkaona labda alikuwa sahaba alikuwa tabi'a. Abdul Qadir Jilani amekuja katika miaka ya 500, karne ya 5, maana ni miaka mingi tayari imepita. Na hawa watu wa kukohoa katika njia ya asufi ya Qadiria wananasibisha na mambo mengi ambayo yeye hana na visa vingi vya uongo, maana ukisoma katika ile katika vitabu vyao vya katika madhhabu yao ya Qadiria wana visa vingi wanaoubidi, yaani wao hawatofauti sana na matablighi. Wanasema siku moja Abdul Qadir alikaa na watu hivi, anacheza kama kitu kinaitwa kibe. Kibe unajua kibe? Hamjui kibe? Alikuwa mtoto mdogo wa kule Tanga, watoto wadogo wanakaa wanajificha, kila mmoja anakimbia anajificha, alafu kuna mtu anaweza kuwatafuta wale waliojificha. Sisi tunaita kibe, hata kuboea Mwenyezi unaikampia. Sasa kuna akibi ile ya kujificha, tunajificha, kuna anakuwa tafuta wapi wapo, mela hii inaitwa kibi. Sasa walicheza kitu kama kinaitwa kibi. Sasa watu wakaamua funge macho, Abdul Qadir akajificha, watu wametafuta, hakuna lemoo. Kumbe Abdul Qadir naye akajificha kwenye jicho namba moja katika watu. Alikuwa ni wanampa uwezo mkubwa sana kwamba pia anaweza akajificha kwenye nini, jicho la mtu. Sangalilo uongo, na wanazungumza maneno hayo, wanasema Abdul Qadir qaddasa Allah, na kumsibu kumnanisibishia mambo mengi ya shirki. Madadi, madadi ya Abdul Qadir, tunakuomba, tunakuomba ya Abdul Qadir, badali badali ya Jailani, badali ya Ismail, mazimba nyumba hizo au tuwaambie katika ile sahihi murada na bijani Ahmad, wanaimba zile nyimbo zao, alafu ndani yake wanamtia Abdul Qadir Jailani. Kwa hiyo ni sifa ambazo wamezitunga wao wenyewe wakabadilika, alafu wakamfanya kama vile Abdul Qadir labda yaani ni mtu wa zamani. Kuna mmoja nilimsikia kule Tanga siku moja akasema kwamba Sheikh Abdul Qadir Jilani, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokwenda Miraj, alipofika pale Sidratul Muntaha, alishindwa kupanda, Abdul Qadir Jilani akaja akamuinua akampeleka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa
Hali ni nani kwa ni walimi? Kuonyesha kwa huyu anayezungumza pia hamjui Abdul Qadir Jilani kazaliwa hivi. Lakini Abdul Qadir Jilani mtu wa miaka 500 ni mmoja katika wanachuoni. Japo kuwa alikuwa na makosa yake kidogo kidogo, inaonekana kama pia ameathirika na mambo tasawuf ndani yake. Ameathirika kiasi. Lakini vitabu vyake vingi vinaelezea kuhusiana na itikadi ya Ahlusunnati wal Jamaa. Hawa si watu hao kuoga kwa haya, sijui wameyapata wapi, sielewi. Lakini ndio hayo mambo ambayo yenye kuzuka baadaye, watu wakaleta utaratibu wao, wakaanza kukohoa, wakaanza kusema kwamba oh, ukasema ile jina la Allah, Allah subhanahu wa ta'ala haitu kwa jina hilo kwa hakuna dini ya siku hii, amna dini ya siku hii. Kwa hiyo itikadi ya Abdul Qadir Jilani, kwanza mwelewe Abdul Qadir Jilani ni mtu kutoka katika karne ya sita na tano, kwa sababu amezaliwa miaka 500 na kitu, hapo ndio miaka yake. Kwa hiyo hakuwa sahaba wala hakuwa nani wala hakuwa katika hizo karne bora, hakuwepo kabisa. Miaka 500 imepita na zaidi, ndio akazaliwa kiumbe huyo Abdul Qadir Jilani. Sasa dini yenu imeanza lini? Ikiwa hii ni Qadiria, kujinasibisha kwa kwao, baada ya miaka 500 ndio dini imeanza ya Qadiria. Wewe ukiona dini ya sampuli hii imekuja kuanza baadaye, ujue ni dini bado ifaa. Yaani dini yote ilianza baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake mbele, hiyo dini si ya kufuatwa. Tofauti mathala as-salafiyun ahlusunna, sisi hatuna mtu ambaye tuambieni ni nani kwa mfuata sisi, kwamba hawa huyu Muhammad bin Abdul Wahhab mwenyewe anamfuata hawa Muhammad, mnanasikia mabari wa Wahhab, yeye anamfuata Hambal, wanaochuoni wa nyuma huko katika madhehebu. Lakini hao wengine waliokuzuka wamekuja na utaratibu wao pia kabisa, kama Jilani, dini nyingine, hawa Wasururi, Tablighi na wengineo. Hao wamekuja baadaye kabisa, wameanzisha utaratibu wao huu ambao unakwenda nao. Kwa huu utaratibu wa kukohoa umekuja baadaye sana. Kwa huu ni uzushi. Iyyaku muhdathati umur fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar. Hiki ni mikusanyiko wa maneno yake yaka watu wa maulamaa wamekusanya hivi misingi kaiyeka, lakini ni maneno ya Muhammad bin Wahhab. Lakini sio Muhammad bin Wahhab amekaa akaandika kitabu kwamba hiki na kiandika, kama vile tukisema majumuu ya majumuu fatawa ya Imam Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah hakuandika majumuu fatawa, ni watu wa wanafunzi ambao wameandika ni majumuu fatawa, au kuna majumuu Ibn Baz zini ya kuwani zake na nini wameandika katika sehemu. Lakini vipo vitabu ambavyo wameandika kitabu cha pili Sulthalatha, hivyo ameandika yeye mwenyewe. Sasa Sawaiku Musa ameandika yeye mwenyewe, lakini haya ni katika sehemu ya kuwani zake na nini yake. Kwa hiyo sijui ni nani ambaye ameandika, lakini ni maneno yake haya yako kwenye vitabu mbalimbali vyake ambavyo ameandika hiyo mwenyewe, kama vile nilivyotoa mfano majumuu ya fatawa Sheikh Islam bin Taymiyyah. Hakuandika hiyo mwenyewe, isipokuwa wanachuoni wanafunzi wake wameandika. Pia vitabu vya madhehebu mbalimbali imeandikwa na wanachuoni wanafunzi wale wamenukuu kutoka kwa mashehe zao. Katika kitabu majumuu fatawa Ibn Baz hali kadhalika, hakukaa akaandika majumuu fatawa Ibn Baz. Tumeelewana? Nivyo. Na pia lugha ukiitizama utakuta lugha nyingine ni ya kusema. Sinaelewa kuna lugha ya kuandika na lugha ya kusema.
Itizame hivyo utaona.